Hvað heitir vísan?
Sigurður Gestsson.
Hvað heitir vísan?
Ég vilti nefi vinu fá.
Já, blessaðu.
Veit ég hvefi nýkkar fá.
Já.
Mér það stefi nýkkar tjá.
Já.
Mér var ekki við bökinn á.
Já. Harðu með hana fyrir.
Já, ég skal gera það.
Nei,
Nú vilti nefi vinu fá. Veit ég hvefi nýkkar fá. Nýkkar stefi nýkkar tjá. Mér var gefið bökinn á. Þetta var nátti gott ef maður fyrir þetta í fyrsta skipti. Ég hef gjaldt hann við að taka rættur. Já.
Reyndu að ef þú getur að tala svolítið skýrara.
Já, ég þarf ekki gaman að
ef þú getur.
Maður er tannlaus. Ég er 80 ára.
Já, það þú skal ekki beita þig með því setja þig mikið. Heldur ef þú getur talað svolítið skýrara. Ekki beita þig mikið.
Vilti nefi vinur fá, ekki að hverfi vingar fá. Mér að stefi mig skal tjá, mér var gefi bökinn á.
Þetta var Sigurður
Gestsson.
Var þetta ekki kvæðar lagið þitt?
Jú, þetta var mín stemma.
Já, þakka þér fyrir.
Þessi sterkki kveður á náttúrulega mann á Íslands heldur þetta mann. Heldur þessi alveg orðanlegt.
Heldur það, já.
Já, ég heldur það.
Jæja.
Ég var alveg örugt. Er hvað þetta sem það eru hver er síðan í skattungur þessi stemmu?
Nei, ekki nema Sigurður.
Ekki nema Sigurður? Þetta er held ég alveg einasta stemma þessi sem Sigurður lagður.
Ég get með ekki líta nokkuð.